Sestup a seď v prachu, panno, dcero babylonská. Seď na zemi připravena o trůn, kaldejská dcero. Už tě nebudou nazývat změkčilou a zhýčkanou. Chop se mlínku a melmouku, odkryj závoj, zvedni vlečku, odkryj nohy, přebroď řeky. Ať se odkryje tvá nahota, ať se ukáže tvá hanba. Vykonám pomstu, nikdo mi nezabrání. Na svůj lid jsem se rozlítil, své dědictví znesvětit jsem nechal, vydal jsem je do tvé ruky. Neměla si s nimi slitování, svým jhem si i starce velmi obtížila. Přátelé, to jsou vybrané verše ze začátku 47. kapitoly Izajášova proroctví, jak jsme si je četli posledně v našem pořadu pod názvem Světem Bible. Teď budeme pokračovat 7. veršem a postupně dalšími. Řekla si, navěky budu paní, nikdy sis nic k srdci nebrala, nepamatovala jsi na poslední věci. Babylon byl sveden pýchou, když měl příležitost vykonat Bohem určený soud právě nad Božím vyvoleným lidem. Babyloniané podlehli své pýše, své namyšlenosti, že oni jsou mocnější. Mysleli si, že to dokážou svojí silou a mocí a šli zajmout Boží lid. Ale nepočítali s tím, že to je jen Boží dopuštění, že jim to Bůh dovolil, že Bůh jim vydal svůj lid na pospas kvůli hříchu toho lidu, kvůli neposlušnosti. Proto slyš teď toto, požitkářko, jež trůníš v bezpečí a v srdci si namlouváš, nade mne už není. Já nebudu sedět jako vdova, nepoznám, co je ztratit děti. Babylon byl ve vztahu k všemohoucímu Bohu doslova drzý, povýšený a k Božímu lidu naprosto bezcitný. Nikdy nevěřili, že přijde jejich hrozný pád. Jistě si pamatujete, jak se babylonský král Nebukadnesar nebo Nabuchodonozor postaru, jak se rozhlédl po nádherném a slavném Babylonu a prohlásil, toto je ten velký Babylon, který jsem postavil já. A přitom nevzdal čest Bohu. Netrvalo dlouho a Bůh jej, tohoto slavného krále, který dopomohl k proslavení celého Babylona, Bůh jej vyhnal na pole jako zvíře, aby doslova jedl trávu, aby docela ztratil paměť a dlouho nevěděl, kým vlastně je a žil skutečně jako zvíře. To byl Boží soud nad tímto slavným člověkem, který ho pokořil. Ale pýcha se stala dominantní vlastností celého národa, nejen tohoto jednoho muže nebo jeho hodnostářů. Tak se to někdy stává lidem určitého města, určité oblasti, nebo třeba celého národa. Lidé si rádi pěstují svoji lokální pýchu. Tak tedy v nedávných dějinách byly celé národy, které si cílevědomě pěstovali svoji pýchu, v tom smyslu, že jsou lepší a schopnější než ostatní národy. A hlavně v tom smyslu, že nějakého Boha prostě nepotřebují. Ale i na tyhle národy přišel čas jisté formy soudu. Proto slyš teď toto, požitkářko, jež trůníš v bezpečí a v srdci si namlouváš. Nade mne už není. Já nebudu sedět jako vdova. Nepoznám, co je ztratit děti. Dolehne na tebe obojí náraz v jediném dni, bezdětnost i vdovství. Dolehnu na tebe plnou měrou navzdory spoustě tvých kouzel a nesčíslným zaklínadlům. Verše 8 a k tomu ještě 9. ve 47. kapitole Izajáše. Tady je prozrazena podstata některých zákulisních technik, které se v Babyloně uplatňovaly, pokud šlo o moc a vliv. Vidíme tu zjevné stopy okultismu, tedy protibožských technik, a lidé, kteří se takovým věcem věnují a mají s nimi určité zkušenosti, dost často podléhají dojmu, že těmito technikami lze řešit pak docela všechny problémy života, že je možno dosáhnout jakéhosi fiktivního štěstí a hlavně vlivu, moci, nadvlády nad druhými lidmi. Ale Bůh tady říká, že konec takovýchto věcí je zkáza, zánik. Je to tu vyjádřeno těmi tragickými slovy: bezdětnost a vdovství dolehnou na tebe plnou měrou navzdory spoustě tvých kouzel a nesčíslným zaklínadlům. V dalším textu přicházejí na řadu některé podrobnosti o budoucí zkáze Babylona. Verš 10. v 47. kapitole. Ve své zlobě cítila ses bezpečná a řekla s: nikdo mě nevidí. Tvá moudrost a tvé vědění tě svedly na cestí. Říkala si v srdci: jsem jenom já a nikdo víc už není. Přátelé, vždycky je v tom vážné nebezpečí, když nějaká skupina lidí nebo nějaká společnost, byť by to náboženská společnost byla, nebo třeba jen jeden člověk, když spichne a myslí si, že všechno zvládne sám, myslí si, že je nejlepší nebo dokonce jediný způsobilý dosáhnout těch svých určitých cílů. Žijeme v době, kdy někteří lidé mohou se stát bohatými, a to ne tak, že by konali nějakou velkou práci či nějakou službu, nebo že by přispívali k blahu lidstva, ale mohou velmi rychle zbohatnout tím, že dělají, co mnohé lidi strhává dolů, co je i společensky degraduje, namísto, aby to ostatní budovalo. Jenom si vzpomeňme na spousty peněz, které se vydělávají na různých zábavách a kolik lidí zbohatne prodejem alkoholu, pašováním drog, nebo taky skrze manipulaci s pornografickým materiálem a tak dále a tak dále. Někteří lidé se s iluzemi obohacení nechávají vtáhnout do mnohého, co je pochybné, a jejich způsoby jednání, anebo řekněme obchodování, pak zdaleka nejsou vždy čestné a už vůbec ne zákonné. Sice se různě rafinovaně snaží ty věci zakrýt, ale Pán Bůh rozumí i ekonomickým záležitostem. Pán Bůh to vidí a ve svůj čas bude soudit i tyhle lidi, řekněme i naše lidi, jako soudil Babylon. Dolehne na tebe zlo a nebudeš je umět odčarovat. Postihne tě neštěstí a zažehnat je nedokážeš. Dolehne na tebe náhlý zmar. Ani si to nestačíš uvědomit. 11. verš podle ekumenického překladu. Ten pohled na babylonský okultismus pak v prorockém slově Izajáše pokračuje docela otevřeně. Je formulován jako provokativní výzva. V 47. kapitole už 12. verš. Postav se tu se svým zaklínáním, se spoustou svých kouzel, jimiž se od mládí zaměstnáváš. Snad budeš mít úspěch, snad naženeš strachu. Bůh ironicky nebo satiricky vyzývá Babylon, aby se v té tísni, která na něj přijde, obrátil k čarování, když ho tak ovládá a když mu tolik důvěřuje. Ovšem, ve skutečnosti tohle čarování ho dostalo právě do potíží. Bůh se v podstatě ptá: myslel jsi, že to tvoje modlářství a ten tvůj okultismus je něco velkého a dobrého, nebo aspoň pro tebe užitečného? Přijde čas, kdy tomu najednou nebudeš moci věřit. Poznáš, že takové věci tě právě dostaly do problémů. Zmalátnila jsi přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. 13. verš. Babylon té doby charakterizuje zmatek. Město se dočkalo pravého významu svého jména. Babylon, Bábel, znamená zmatek. Toto velké město sice bylo mimořádně úspěšné ve své hospodářské síle a hrubé výrobě a taky ve své politické moci, ale s tím národem, s lidmi, kteří tam žili, se postupně něco stalo. Národ se začal sám v sobě vnitřně rozkládat, hynout. Dnes žijeme v zemi, která si libuje ve svém hospodářském úspěchu, rozmachu. Povídá to náš starý Američan, ale docela to můžeme říct i my. Aspoň se nám to tak předkládá. Ale přesto, že ekonomicky snad jdeme nějak nahoru, postupně, přesto cítíme každý z nás, že uvnitř, v lidech, v celém národě, tu něco nehraje. Naším viditelným problémem a řekl bych rostoucím problémem je morálka. Jako národ jsme odešli od živého a pravého Boha. Jako národ jsme opustili Bibli, přestože jsme jako národ historicky vůbec jedni z prvních měli kompletní text Bible ve svém vlastním jazyce. Boží slovo pro lidi dnes není ničím důležitým. Starověký Babylon, o němž bychom si možná na první pohled řekli, že s námi nemá moc společného, nám ovšem docela mnoho má co říct, protože kamení z babylonských trosek varuje i nás. A vůbec všechny pyšné lidi, pyšné národy, pyšná města. A na druhé straně nás taky vyzývá, abychom jako boží děti nezůstali lhostejní, abychom nemlčeli, abychom jenom nekritizovali vládu nebo různé politiky, ale v tom poznání stavu našeho národa nechť je pro nás velká výzva k misijní práci, ke sdílení důležitých věcí o Pánu Ježíši Kristu a o tom, že On proměňuje život, kéž je to pro nás výzva ke svědectví i naším životem, naším proměněným charakterem, naším proměněným způsobem jednání s lidmi. To je to nejúčinnější a jediné, co můžeme ve své době vůči svému národu udělat jako pomoc. Kdo se odváží vyjít ze svého pohodlí? Kdo se odhodlá zanechat formálního křesťanství a všeobecného kritizování, kterého je dost, a začít žít život následování Pána Ježíše, život učednictví pro mistra Pána Ježíše Krista a život radostného a účinného svědectví mezi neobrácenými lidmi? Budeš to ty? Následující 48. kapitola Izajáše nám přináší nové téma, přátelé. Je to jakoby toužebné volání Boha k věrnému zbytku izraelského lidu. V některých úsecích se tu v Izajášovi setkáváme se slovy o tom, že bezbožníci nemají pokoj. To je potom Izajáš 57:21. Pokoj přináší pouze Mesiáš. A ti, kdo Mesiáše odmítají, vlastně nikdy nepoznají pravý pokoj. Obrátit se k modlám znamená současně odvrátit se od živého Boha. Znamená to odvrátit se od Mesiáše. Jak jsme už viděli, tento úsek Izajášova proroctví se různými způsoby zaměřuje na žehrání proti modlářství. Modlářství je cesta, která vede do duchovního Babylona ve smyslu pýchy, která se na dobro uzavře Pánu Bohu samotnému. Postupně víc a víc se tu v proroctví Izajáše setkáváme s tím, že Bůh přesto všechno, jací lidé jsou, jim jde vstříc, jakoby osamělou cestou až ke Golgotě. Slyšte to, dome Jákobův, vy, kdo jménem Izraelovým se nazýváte a z vod Judových jste vyšli, vy, kdo při Hospodinově jménu přísaháte. Připomínáte si Boha Izraele, nevšak pravdivě a spravedlivě. První verš 48. kapitoly. Mluví se tu o Bohu Izraele, o tom, že jej Židé připomínají, jako by ho znali. Ve skutečnosti ho však tito lidé neznali a ani mu nesloužili, což bylo to nejdůležitější, nejenom ho znát, ale také s ním žít. Mají pouze jakési náboženství, které je bez jakéhokoliv vlivu na jejich praktický život. Řešení svých problémů ani dříve nenašli u různých spojenců, tedy politických nebo u svých národních sousedů. A ani dnes je nenajdou tím, že se budou obracet třeba ke Spojeným státům, nebo kdysi v minulosti možná k Rusku, nebo k Arabům. Skutečná pomoc přijde tehdy, až se celým srdcem navrátí k Bohu. To je řešení pro ně A nutno říct, že to je řešení i pro nás. Jak svým způsobem národně, tak především individuálně, pro každého z nás osobně. Podle města svatého se nazývají, hledají oporu v Bohu Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů. Druhý verš 48. kapitoly. Izraelci se vytahovali a snad dodnes podvědomně nebo i nahlas vytahují tím, že jsou součástí vyvoleného Božího lidu, že jsou občany svatého města Jeruzaléma a že jsou v jistém smyslu Božími dětmi. Ale popravdě je třeba říct, že mají už pouze to jméno. Ve skutečnosti jsou zatím Bohu cizí, alespoň tedy svým životem a svým srdcem jako celek, jako národ. Co se stalo na počátku, oznámil jsem předem. Z mých úst to vyšlo. Oznámil jsem to. Náhle jsem zasáhl a stalo se to. Přestože jsem věděl, jak jsi zatvrzelý, že tvá šíje je železná spona a tvé čelo z bronzu. Verše 3 a 4. Od samého začátku práce s celým národem, kdy Bůh vyvedl Izrael z Egypta už jako národ, věděl, že to je tvrdohlavý lid, nebo kralicky to známé vyjádření lid tvrdé šíje. Bůh si tu generaci nevybral proto, že byla kvůli něčemu nadřazená, něčím lepší, snad poslušnější vůči Bohu nebo nějakým způsobem Bohu milejší. Ani nás si Pán Bůh nevybral proto, že bychom byli kvalitnějšími lidmi, ale vybral si nás pro své milosrdenství a taky pro sliby, které vyslovil. On totiž nemůže klamat, nemůže lhát. Kousek dál v této 48. kapitole Izajáše nacházíme Hospodinovy výroky, ve kterých Bůh vyzývá nebo dokonce prosí svůj lid, aby ho poslouchal, aby se k němu vrátil. Bůh znovu připomíná lidu své vlastní kvality a taky svoje sliby, kterých se stále drží. Boží sliby, to je něco spolehlivého, něco mocného, něco, o co se můžeme opřít. Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já jsem ten první, já jsem i poslední. 12. verš. Osobně mě překvapuje ten výrok, já jsem ten první, já jsem i poslední. Kdo trochu zná písmo, ten dobře rozumí, že tohle je slovo, které zřetelně koresponduje s tím, jak se o mnoho staletí později představil sám oslavený Boží syn, Pán Ježíš Kristus, svému služebníku apoštolu Janovi. A tak jen můžeme zase tiše přemýšlet, koho vlastně označuje to časté starozákonní jméno Boha. V českých biblích povětšině překládané jako Hospodin, ale v původním textu nepochybně znějící čtyřmi hebrejskými písmeny. To takzvané tetragramaton. Jahve, J-H-V-H. V našem starozákonním textu Bůh Hospodin praví já jsem ten první, já jsem i poslední. A kromě toho v Novém zákoně Pán Ježíš praví já jsem alfa i omega, totiž počátek i konec, praví Pán, který jest a který byl a který přijít má, ten všemohoucí. To je podle zjevení první kapitoly, verš 8. Já jsem to prohlásil, já jsem ho povolal, přivedl jsem ho a jeho cesta bude zdárná. Přistupte ke mně a slyšte toto. Od počátku nemluvím potají. Od chvíle, kdy se to začalo dít, jsem přitom. A nyní mne posílá panovník Hospodin a jeho duch. Verše 15 a 16 v 48. kapitole Izajáše. Prorok Izajáš se tu stává Božím vyslancem. Naléhá na své soukmenovce, stejně jako naléhá vlastně i na nás. V tom můžeme při troše pozornosti slyšet slova Pána Ježíše Krista. Doktor Delič výstižně říká, V předchozím textu prorok nemluvil ve svém vlastním jménu. Na druhé straně tato slova pokračují v následující kapitole výroky ze strany Hospodinova služebníka, který se ohlašuje jako ten, kdo napravuje Izraele, jako světlo národů. Kdo je tu tedy mluvčím? Nemůže to být ani Izrael jako národ, ani sám prorok Izajáš. Věřím, dodává k tomuto komentáři doktora Deliče náš učitel, že to nemůže být tedy nikdo jiný než sám Pán Ježíš Kristus, který je tu mluvčím. Přistupte ke mně a slyšte toto. Od počátku nemluvím potají, od chvíle, kdy se to začalo dít, jsem přitom a nyní mne posílá panovník Hospodin a jeho duch. Když se podrobněji podíváme do dějin Božího lidu, zjišťujeme, že Bůh vlastně nikdy nemohl požehnat Izraeli v plné míře, jak to měl původně v plánu. V různých dobách různí lidé poznali Boží lásku a Boží požehnání, ale aby celá generace a celý národ poznal plnost toho, co Bůh zamýšlel, to se žel nikdy nestalo. Alespoň se to nikdy nestalo trvalým průvodním jevem života Božího lidu po více než jednu generaci, i když příležitostně tu a tam některé části ano. A stejně ani my jsme od Boha dosud nepřijali celé požehnání, které pro nás Bůh plánuje. A jak rád by nám Bůh požehnal víc a ještě víc. Je to Boží vina, že nedostáváme celé to požehnání, že někdy nemáme to duchovní požehnání, které je nám slíbeno, které Bůh zamýšlí? Tehdy to byl zjevně problém Izraele a taky dnes je to výhradně problém náš, Božích dětí. Toto praví Hospodin tvůj vykupitel, svatý Izraele. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Verše 17 a 18 ve 48. kapitole. Tohle je, přátelé, nádherný verš, který je svým způsobem klíčem k různým otázkám i v našich životech, když se ptáme sami sebe, nebo často s nemalou výčitkou třeba taky Pána Boha, na svá různá proč. Srdcem naslouchat Božímu slovu a žít v trvalém spojení s naším nebeským Otcem, to je cesta k tomu pokoji, který může zaplavit naše životy. Bůh si to přeje. Bůh nás k tomu svým slovem vyzývá. Pokud to tedy neprožíváme, je chyba na naší straně. Apoštol Pavel napsal podobný výrok, který je zapsán v listu Filipským. Možná ho znáte z paměti. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4, verše 6 a 7 podle ekumenického překladu. Všechno tedy směřuje ke koření věci. Naše poslušnost nebo naše oddanost spojená s důvěrou našemu Pánu, to je cesta k tomuhle pokoji. O pokoji bychom mohli ještě dlouze povídat, protože Boží pokoj to není mrtvolný klid, spočívající v nějakém slastném nic nedělání, ale je to pokoj v srdci, v nejrůznějších okolnostech, těžkých, snadných, při akci, při pilné práci nebo i v odpočinku. Když se vrátím k našemu textu Izajáše, viděli jsme tu slavnostní dobrořečení, kde Boží služebník je postaven proti všem pohanským modlám. Jenom Bůh dává pokoj. Jestliže někdo žije daleko od Boha, v hříchu, ve světě, pak nenachází pokoj. Izajáš tu 48. kapitolu svého proroctví uzavírá jasným konstatováním. Nemají pokoj své volníci, praví Hospodin. 22. verš. Možná si nepřipadáme právě jako svévolníci, ale co nás v tomto textu prověří, to je právě otázka, jestli máme ten boží pokoj. Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Bůh vám žehnej, přátelé.